Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен және өзге де өзекті деген тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Алдымен айтарымыз, баршаңызға басталып кеткен айлардың султаны қасиетті Рамазан мүбәрәк болсын. Тамыздың 10-нан 11-не қараған таңда барша мұсылман үшін қасиетті Рамазан айындағы 30 күн ораза басталды. Алматының орталық мешітінде 10 тамыз күні кешкісін құтпан намазынан кейін алғашқы тарауық намаз оқылды. Тарауық намазын оқу үшін орталық мешітке жиналған көпшілік жамағатқа Қазақстан мұсылмандарының бас мүфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәлі ораза айымен құттықтау сөзін арнады. Таңғы 4-те оразаның алғашқы сәресін ішіп, ауыз бекіткен жарандар таңғы намазын оқып, мұсылмандықтың 5 парызының бірі 30 күн ораза парызын бастады. Ораза тұтқан жанның барлығына оразаларыңыз бен барлық тілеген ниеттеріңіз қабыл болсын деген тілекпен Азаттық радиосы тілшілерінің Алматы көшелерінде жедел жүргізіп қайтқан Рамазан айына арналған сауалнама сұхбатын назарларыңызға ұсынайық.
Сіз ораза тұттыңыз ба?
Жердің астында жұмыс істейміз метрода. Бізде мысалы 6 сағаттан артық болмау керек жердің. Мысалы денсаулыққа зиян. Мына жердің бетіндегі сияқты емес, қанша дегенмен неше түрлі техника бар. Ол жұмыс істеп жатады, газ шығады. Сол денсаулыққа сол зиянды. Қалалық жағдайда өзіміз квартирада жүрміз, сондықтан жағдайымыз келмейді. Ораза тұтқандар достарымыз бар ғой, енді ауыз ашарға неге шақырады? Ауылда көрші қолаң сондай жақын туыс ағайынды бір мал сойып ауыз ашарға шақырамыз.
Аллаға мадақ мақтау қасиетті де ұлық болған Рамазан айының бүгін бірінші күні. Бұл Рамазан айы сондай бізге қасиетті айлар себебі ең алғашы Құранның аяттары түсе бастаған ай.
Жоқ, жұмысымызға байланысты шығар. Өзіміз асоба опасының инфекциямен айналысамыз, күнде лабораторияға кіреміз. Сондықтан біз мезгілімен тамақ жеуіміз керек, өйткені жұқтырып алмаймыз ауруды. Ораза ұстаған туыстарымызды шақырамыз, үйімізге көмектесеміз, үйлеріне тамақтарына барып береміз, бірімізге жасасақ та. Мешітке міндетті түрде барамыз.
Алла нәсіп етіп, бүгін міне қасиетті ай Рамаданға да келіп жеттік. Мұсылмандардың қуанышында шек жоқ, өйткені пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам хадис шәріптерінде былай делінген. Аллах тағала адам баласының барлық амалы өзі үшін, тек ораза мен үшін. Оразаның есесін өзім беремін дейді.
Жоқ, саған жоқ ораза.
Үйде мен бастасын бәрі істеді әйтеуір. Таңертең тұрмасаң да кешкі тамағын дайындап қоямын. Жоқ, қасиетті алмаймын ораза.
Оразада тұрдыңдар ма?
Мен тұттым.
Өзіңізді қалай сезінесіз?
Бірінші күні бүгін экзамен тапсырғаннан кейін ашылып жіберді өкінішке орай. Жоқ, ұмытып кеттім да. Бүгін экзамен тапсырғанбыз да, сосын ол шыққаннан кейін ұмытып кеттім оразада тұтқанымды. Бірақ енді басқа күндер ұстаймын. Я жалғастырамын. Бірінші күні оразада ондай қатты айырмашылық, ауырлық сезінген жоқ. Бірінші ұстадым деп айта аламын ұстаған.
Не ұстамаймын. Себебі ба, мен біріншіде үйім жоқ. Өзім біреудің үйінде тұрамын. Мен түнде тұрып бәрі ұйықтап жатқанда есік жауып жүре алмаймын. Өйткені көп адам, иә, басқаларға ыңғайсыз болады. Сосын негізі мен ұстағым келеді. Мен бұрын ұстағам сауап екенін де білемін. Бірақ мен оның ешқандай жағдайым жоқ. Оны ана Құдай да көріп тұр ғой. Жағдайың жоқ, оны өзіңді өзің қинап істей алмайсың. Кішкене далада жүресің, үйде жүресің. Мен біреудің үйінде тұрып жатып, таңертең тұрып мен тамақ ішемін дей алмаймын. Или кеш жақын бара қалып, осындай уақытта мен аузымды ашу керекпін дей алмайсың. Ол үшін жайың болу керек. Былтырлар біреулер айтып жүретін, ой, осы арықтасам деп жүрмін, осы оразада деп ше. Басқа кезде ақ диета ұста сен, не именно оразаға қарап қапсың ба? Оразада өзің оразаны ұстап жүресің.
Оразаның сауабы өте зор. Біз бұның сауабын тек Алладан күтеміз. Алла ертең о дүниеде бізге оның сауабын жәннатта береді, Алла бұйыртса.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Алматы қалалық соты оппозиция белсендісі Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қарап, алғашқы инстанцияның шешімін өзгерсіз қалдыру туралы үкім шығарды. Сот отырысына шағым беруші Ермек Нарымбаев қатысқан жоқ. Сотқа қатысушылар сот төрешісі алдын ала дайындалған шешімді оқып берді деген пікір ой айтып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев 26 маусымда 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Алматы әкімшілік сотының шешімімен 2 мамыр күні тәртіп бұзғаны үшін 15 тәулікке қамалған оппозиция қозғалыс жетекшісіне қарсы тағы бірде 2 қылмысты іс қозғалды. Бұл жолы оған сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар тағылды. Осы 2 айыптау негізінде мамырдың 14 күні Ермек Нарымбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. 4 жылға бас бостандығынан айырылған Ермек Нарымбаев Алматы қалалық сотына қайта шағымданған болатын. Ермек Нарымбаевтың адвокаты Бақыт Пиманов шағым берушінің сот отырысына қатыспау себебін былай түсіндірді.
Ермек Нарымбаев сот отырысына қатысуға тілек білдіріп, өтініш жазған болатын. Ол өтініші құжаттармен бірге тіркелген. Өтініші Алматы қалалық сотына түсті. Алайда Ермек Нарымбаевтың сотқа қатысу туралы өтінішке қатысты шешімді сот төрешісі қабылдайды.
Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя Нарымбаеваның айтуынша, сот төрешісі Ермахан Дилдебаев күйеуінің сотқа қатысуын қажет деп таппаған. Оның сөзіне қарағанда, сотқа жазған арыз шағымдарына сот төрешісі жауап бермеген. Сонымен қатар ол, Ермек Нарымбаевтың көзіне операция жасату үшін ғана рұқсат алғаны болмаса, басқа дәрігерлерге қаратуға рұқсат бермей отырғанын айтады.
Бұл судья біздің берген сотқа қойған талаптарымыз, арыздарымызға ешқайсына жауап бермеді. Ол тапсырыс бойынша ерте уже жазылып тұрған шығарманы шығарса болды. Ресми түрде өткізген арыздарымыз еш қайсын қарап, оны талқылап, оған шешім шығарған жоқ. Құқықтарымыз да тапталып жатыр. Сол үшін біз осы шешімге арыз жазамыз.
Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанжалин жоғарғы жақтың бұйрығымен Ермек Нарымбаевтың кінәсі дәлелденбесе де 4 жылға сотталғанын айтады. Ол сот төрешісі Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қарағанымен алдын ала дайындалған сот шешімін оқи салды дейді.
Никаких доказательств вины не было.
Ермек Нарымбаев кінәлі болмаса да сотталды. Тергеу барысында жалған куәгерлер куәлік етті. Оны қорғаушы кінәсіз екенін көрсететін мүлтіксіз дәлелдерді келтіргенмен оны ескерген жоқ. Оларға куәгерлер қажет болмағандықтан ашық өткізілуге тиіс сотты жабық түрде өткізді.
Именно для этого они сделали открыт судебный процесс закрытым.
Нарымбаев биылғы мамырдың бірінде Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кетте борандап, жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның іс-әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялаған болатын. Бірақ сол күннің кешінде серіктерімен бірге аштық жариялап жатқан жерінен оны полиция ұстап алып кетті. Полиция оның үстінен әкімшілік іс қозғап, тәртіп бұзған деп танылған Ермек Нарымбаевты мамырдың 2-ші күні Алматы әкімшілік соты 15 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарды. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да береді. Шолып өтсем, сәрсенбіден бастап қасиетті Рамазан айы басталды. Алматы қалалық соты оппозиция белсендісі Нарымбаевқа қатысты шешімді өзгерсіз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістандағы су тасқыны құрбандарына көмек көрсетуге шақырды. АҚШ Иранды өлім жазасын тоқтатуға шақырып отыр. Ресейдегі өрттің тең жартысы өшірілді. Ауғанстанда жол бойындағы бомбадан 3 бейбіт тұрғын қаза болғаны хабарланып отыр. Иракта 8 әскер бомба жарылысынан мерт болды. Біріккен ұлттар ұйымы Хизбулла жетекшісі Харири өлімі бойынша куәлік беру керек дейді. Қытайда лай көшкінінен қаза тапқандар 700 адамға жетіп, қалған 1000-ға жуық адам табылмады. Украина газ бағасын тағы өсіруі мүмкін. Колумбия мен Венесуэланың дипломатиялық байланыстары қалпына келді. Дағыстанда жараланған діни басқарма қызметкері қайтыс болды. Қымбаттағайын, енді осы жарты сағатының қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыпты тағы да бірет шолып кетсем. Батыс журналисі Стив Левин Гиффеннің ісіне Қазақстан лоббистері емес ақштың барлау басқармасы ықпал етті деген ой айтып отыр. Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында қазір осы сұхбаттың мазмұнымен өздеріңіз таныстыратын боламыз. Сондай-ақ оңтүстік Қазақстан аймағында Қырым қанды безгегіне жұқтырған осы науқас жұқтырған тағы да бір адам белгілі болып отыр. Жалпы бұл аймақта осы науқастың неге белең алғаны жөнінде талдау хабарды сіздер назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақтағайын.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қымбаттағайын, хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастыратын болсақ, сонымен Foreign Policy журналының редакторы, мұнай мен даңқ империяның көзсұғы мен Каспий теңізінің бағы деген кітаптың авторы Стив Левин, ұзақ уақыт Орталық Азия елдерінде тұрған белгілі журналист. Осы Вашингтондық журналист Азаттық радиосына, оның ішінде Қазақ редакциясына арнайы сұхбат берген болатынды, жақында ғана тыңдаулары аяқталған Джеймс Гиффиннің ісі бойынша. Азаттық радиосы тілшісінің Стив Мырзаға алғашқы қойған сұрағы, Джеймс Гиффиннің Қазақ президентінің кеңесшісі ретіндегі шарықтауы мен құлдырауын бастан аяқ бақылап келген азғана батыс журналистерінің бірі ретінде «Мұнай мен даңқ» атты кітабыңызда Гиффин мырзаға тұтас бір тарау арнап, оны Қазақстанның патшасы деп атадыңыз. Осы атау арқылы нені меңзеген едіңіз деп сұраған болатынды, міне бұл сұраққа Левин мырза былай деп жауап берді.
That's a good question. I meant that by that time.
Бұныңыз жақсы сұрақ екен. Менің ол жерде айтқым келгені, сол уақытта Қазақстандағы кез келген мұнай келісім шартына қол жеткізу Гиффин арқылы жүзеге асты. Ол Қазақстан президентіне өте жақын адам болды. Ал Қазақстан сол кезде мұнай компаниялары үшін ірі кеніштер табылып жатқан бірден бір мемлекет еді. Мұнай кеніштеріне жету үшін және жоғары лауазымды қазақ шенеуніктермен сөйлесу үшін Гиффиннен басқа жол жоқтын.
Гиффин мырза туралы екінші сұрақ, бұл кітапта бұрынғы АқШ орталық барлау басқармасының агенттігіне сілтеме жасайсыз сіз. Агент Гиффин Қазақстанның ресейлік жер әуе зымырандарын Иран мен Солтүстік Кореяға сатпақ болған әрекетін тоқтатуға көмектесті дейді. Кейін сотта Гиффин осындай барлау басқармасымен ынтымақтаса жұмыс істегенін көлденең тартып, айыбын жеңілдетіп алды. Сіз бұл әрекет барлау басқармасының тапсырмасымен Гиффиннің жоғары лауазымды қазақ шенеуніктеріне ықпал етпек болған бір ғана эпизод деп ойлайсыз ба?
Гиффин always had a relationship.
Гиффиннің орталық барлау басқармасымен әрдайым қандай да бір байланысы болды. Гиффиннің сотта айтқан ресми мәлімдемелері мен оның нақты карьерасының арасында көп айырмашылық бар. Гиффиннің Совет одағымен басталып, постсоветтік кезеңде жалғасқан қарым-қатынасы 35 жылға созылып жатыр. Оның әуелгі 25 жылына келсек, ол кезде Совет одағымен байланысы бар кез келген америкалық орталық барлау басқармасымен қарым-қатынаста болатын. АқШ пен СССР-дің ұзақ уақыт бойы бірін-бірі саяси жау тұтып келгенін білесіз. Америкалық арнайы қызмет орындары америкалықтарға Совет одағымен байланыс орнатуға рұқсат берді, бірақ олар АқШ-қа қайтып келген соң арнайы қызметтерге мәлімет жеткізуге тиіс болды. Кіммен кездескен, не туралы сөйлескен түгел жариялап отыруға жетеді. Сол себепті Гиффинде орталық барлау басқармасымен жұмыс істедім десе, оны волонтерлік қызмет немесе басқа бір бөлекше ынтымақтастық деп түсінуге болмайды. Ол кез келген америкалық іскер Совет одағына шығып бизнеспен шұғылдану үшін не істесе дәл солай әрекет етуге мәжбүр болды. Ал Совет одағы құлағасын Қазақстанға барған кезінде де ол сол жұмысын, яғни АқШ-тың барлау басқармасымен қарым-қатынасын ары қарай жалғастыра берді. Осы тақырып түйіндейтін болсақ, Гиффин әлгі қару-жарақты Солтүстік Кореяға сатуды тоқтатуға көмектескен кезде бұл оның АқШ-тың патриот ретінде жасаған әрекет емес еді. Бұл Гиффиннің Қазақстан президентіне қаншалықты ықпал ете алатынын көрсету үшін жасаған амалы болатын. Дәл сол кезде басқа бір адам Гиффинді жоғары билік ортасынан сыртқа тебу қамын жасап жатқан. Сондықтан да Гиффин өзінің әлі де күші сарқылмағанын көрсету үшін, әлі де маңызды адам екенін дәлелдеу үшін жаңағы қару-жарақты сату ісін тоқтату мәселесін шешуге араласты.
Кейбір қазақстандық сарапшылар Гиффиннің тек салықтан жалтаруға қатысты кінәсін мойындап, жеңіл жазамен құтылып отырғанын Астананың сот ісіне әсер ету үшін жасаған іс-шараларының нәтижесі деп бағалайды. Әсіресе батыс Қазақстанда жұмыс істеп жатқан америкалық мұнай компанияларына қысым жасау әсер етті дейді. Ал қайсыбір оппозиция мүшелері Қазақстан үкіметінің пиар кеңесшісі Александр Мирчев пен оның лоббистік компанияларының да бұл іске қатысты рөл атқарғандығын айтады. Бұған сіз қалай қарайсыз, Левин мырза?
Well, there's no doubt that the Kazakhs paid a lot of money.
Әлбетте, қазақтардың қыруар қаржы жұмсағанына күмән жоқ. Бұл сот ісі 10 жылға созылды. Қазақстан үкіметі қисапсыз ақша төледі. Александр Мирчев пен оның Global Options атты компаниясы мұның тек соңғы көрінісі. Ұзақ уақыт бойы Қазақстан үкіметі Вашингтондағы беделді әрі ықпалды заң фирмалары мен лоббистерге істі жапқызу үшін көп ақша төлеп келді. Тіпті жабылмағанның өзінде Назарбаевтың Джеймс Гиффинмен қатар жазаланбау үшін барын салды. Бірақ біраз уақыт бойы айыптар алынбаған күйі тұрды. Бұл жағдай 10 жылға созылды. Менің ойымша лоббилік әрекет ықпал еткен күннің өзінде оның әсері өте аз болды. Гефенің сотын ақпал еткен негізгі мәселе, орталық барлау басқармасы нені қалайды, нені қаламайды, соған байланысты болды. 42-тің 11 болған терактілерден кейін жағдайда орталық барлау басқармасы ақыштағы одан сайын ықпалды, одан сайын күшті құрылымға айналды. Барлау басқармасы қылмыстық жазалау жүйесімен ақпарат бөліскісі келмейтін дәрежеге жетті. Сот ісін алға жылжыту үшін тергеуге қажетті құжаттарды бермейтін болды. Сол себепті ақыр аяғы дәлелдер бар құжаттар ашылмаған соң Гефенге қатысты айыптар түгелге жуық түсіп қалды.
Өзіңізде жақсы білесіз, 2007 жылы ақш швейцария мен қазақстан үкіметтері жасырын банк шоттарында тұтылып қалған 84 миллион ақш долларын қайырымдылық шараларына жұмсау туралы келісімге келді. 2009 жылы ботағора тіпті гранттар бөле бастады. Ал қазір негізгі айыптардан құтылғасын Гефен мен оның Меркетер фирмасының бұл 84 миллионға ешқандай қатысы жоқ болып шықты. Сіздің пікіріңізше бұл ақшаның ендігі тағдыры не болмақ?
That money will be spent on the
Бұл ақша сол келісімге сәйкес балалар үшін қайырымдылық шараларына жұмсалады деп ойлаймын. Ақша Швейцарияда тұтылған сәттен бастап Қазақстан бұл қаржыны қайтарып алу үшін барлық амал жасап көрді. Бірақ ақша сол күйі жатты. Қаржыны қайтарып алу мемлекеттің абыройын сақтаумен тең сияқты көрінді. Ақшаның қайтарылмайтыны анық еді, сондықтан да келісім жасалды. Келісім бойынша қаржы тек қайырымдылық шараларына жұмсау үшін кері қайтады. Бірақ Қазақстан үкіметінің нақ қайырымдылыққа жұмсайтынына күмән туғандықтан ақша Біріккен Ұлттар Ұйымына өтті. Қаржының енді соңына дейін сақталатын орны сол болмақшы.
Қымбатты ағайын, сіздер Foreign Policy журналының редакторы Стив Левиннің Азаттық радиосының, оның ішінде Қазақ редакциясына Джеймс Гефен ісіне қатысты сұрақтарына берген жауабымен таныс болдыңыздар. Стив Левин Гефеннің ісіне Қазақстан лоббистері емес, ақштың барлау басқармасы ықпал етті деген ой пікір айтады. Біз хабарларымызды енді қазақстандық тақырыптармен одан ары қарай жалғастырайық. Оңтүстік Қазақстан облысында тағы да бір адам Қырым қанды безгегін жұқтырғандығы белгілі болып отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Оңтүстік Қазақстан облыстық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаменті бастығының орынбасары Жұмағұл Медетов айтты. Тақырыпты тілшіміз Есенбек Базарқұл жалғастырады.
Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданының 40 жасар тұрғыны 2 тамыз күні кене шақты деген күдікпен аудандық ауруханаға түскен. Зертханалық тексерулер ол азаматтың қырым қанды безгегін жұқтырғанын анықтады дейді Оңтүстік Қазақстан облыстық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаменті бастығының орынбасары Жұмағұл Медетов.
Бір күн ауырған, екінші күні больницаға түскен. Содан подозрение қойған біздің врачтар күдікті депті. Кем бастаған, кеше 6 күні лабораторияны подтверждение берді де анализдері. Жатыр қазір енді бір күнде шығып тұрады қазір жағдай жақсы. Сразу ауырғасын больницаға келді, оны сразу күдікті жатқызды, сразу соған қарсы ем бастады ғой.
Жұмағұл Медетовтің айтуынша науқас дер кезінде дәрігерге қаралып, ем-дом қабылдағанның арқасында аман қалған. Әйтпегенде жағдайдың не боларын ешкім дөп басып айта алмайды дейді облыстық санитарлық қадағалау департаменті бастығының орынбасары. Естеріңізге сала кетер болсақ, жыл басынан бері Оңтүстік Қазақстан облысында 17 адамды кене шағып, соның кесірінен қырым қанды безгегін жұқтырған 3 адам қайтыс болған. Санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаменті маманының айтуынша, төтенше жағдай облыстың көптеген аудандарынан анықталған. Сол себепті облыс бойынша залалсыздандыру жұмыстарын жүргіздік дейді Жұмағұл Медетов.
Бізде біраз аудандарда шықты ғой, қазір Орта ауданы, Отырар ауданы, Ордабасы ауданы, Созақ ауданы, Түркістан, Сайрам, биыл облыстың барлық жерінде облыс бойынша жаңағы біз 45 мыңдай кене жидық. Соның ішінде жиғанымызда почти барлық аудандардан талай жейтін не бар ғой, сондықтан облыс бойынша бір отты ұйымдастырдық қой биыл.
Науқастың қалын білмек болып Отырар аудандық ауруханасына хабарласқанымызда телефон тұтқасын ешкім көтермеді. Мамандардың айтуынша, биылғы жылы Оңтүстік Қазақстан облысында кене шақты деген шағыммен 13 мың адам дәрігерлердің алдына келген. Осы жағдайға байланысты Қазақстан үкіметі 380 миллион теңге бөлді. Бұл қаражатқа екі реттен залалсыздандыру жұмыстарын жүргіздік дейді Оңтүстік Қазақстан облыстық санитарлық қадағалау департаменті бастығының орынбасары Жұмағұл Медетов.
Биылғы жылға үкіметтен қаржы бөлініп, облыс оқызасы малдардың бәрі екі рет дәріленді, қой қоралары екі рет дәріленді. Көктемде істедім, кеше июнь айында екінші рет дәріле шықты, соның арқасында қазір азайды ғой. Биыл жақсы бөлінді қаржы, 380 миллион бөлініп, барлық жерлерде жаңағы залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді ғой.
Биылғы жылы Оңтүстік Қазақстан облысында кене шағып алу оқиғасы күрт көбейіп кеткендіктен мамандар аймақ тұрғындарына табиғат аясында демалуды азайту жөнінде кеңес берген болатын. Содан болып оқушылардың жазғы демалыс лагері де 1.5 айға кешігіп барып ашылған. Жалпы осы жылы кене шағып алу оқиғасы Қазақстанның басқа да облыстарында кездесті, алайда дәл оңтүстіктегідей көлемді болған жоқ. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Кымбаттагайын әуе толкунда Азаттык радиосу энди әңгімемизди Абайдын акыл парасат кеңине тола гакыя сөздөрү менен толуктура түшсөк. Абайдын 10-шу гакыясында терең мән мен сарабдал ойго жетелер сөздөр адам баласынын эң кымбаты баур эти балаң оган сен кандай тәлим тәрбие бердиң, тиршилигиңде айналаңа жакшылыкты канчалык көп жасадың деген сабал менен жалгасып, эртең дәм түзүн таушылган күнү ана өмүргө өзүң менен бирге ала кетпейтин арзан дүйнөгө бекер кызыкпа деп түйүндөлөт экен. Олай болса сиз де биз де тагы да бирет мукият тыңдап көрөйүк. Микрофон алдында Гүлжамал Мухажан кызы.
Бирөөлөр Кудайдан бала тилейт. Ол баланы неглат? Өлсөм орнумду бассын дейт. Артымнан Куран окусун дейт. Картайган күнүмдү асырасын дейт. Осудан башкасы барбы? Балам орнумду бассын демек не сөз? Өзүңнен калган дүйнө ийесиз калар дейсиңби? Калган дүйнөнүн камын сен жемекпедиң? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимай тұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала тоғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ахирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа мекен. Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап, өсірмек бекен. Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуел өзің қаруын қайтарлық, қартаюға жетемісің. Жоқ па? Екінші балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма? Жоқ па? Үшінші малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әні, ананы берем, мұны берем деп. Бастан балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қиянғы осыған тимеңдерші деп, оны мазаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, қаттанса болды деп, қу сұм бол деп, пәленшенің баласы сенің сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің, осы баладан қайыр күтесің бе?
Ардақтағайын, Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып таспаға жазылған Абайдың ақылы сөздерін алдағы бағдарламамызда да тыңдайтын боласыздар. Ал қазір Азаттық радио сөзінің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын болады.